Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom b'xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Nisellem is-semija ta' Campus FM 102.7 jiena ġew Pirotta, nistedinkom biex inqattaw in-nofsija li ġejja flimkien għall-programm ieħor fis-sensiela Ġebla b'Ġebla, arkitetti ħajjithom u ħidmithom, sensiela li qed nippreżenta flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Konrad Tejk mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fiħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Issa qed inqorbu lejn l-aħħar tas-sensiela. Bdejna minn mill-antik, għajna l-periodu tal-kavallieri, għajna ġejjin era fl-istorja u ħarisna li it-tibdil li sar fl-arkitettura ta' Malta u n-nies li kienu responsabli, tkellimna dwar u n-nies li kienu principalment responsabli għalihom, u issa qegħdin fl-era żgur moderna u llum se nitkellmu dwar l-arkitettura fil-periodu ta' wara l-indipendenza. U għalhekk se nħarsu mod partikolari li tliet arkitetti, jew biex ngħid hekk erba' partikolari, Richard England, Mortimer and De Giorgio li kellhom id-ditta tagħhom flimkien per se jitkellem fuqhom il-Professur Konrad Tejk fiktar dettall u Hans Munk Hansen. Konrad, mela spiċċajt bisem li żgur mhux Malti.
Fil-fatt nistgħu nallaċċaw mat-titlu tal-arkitettura wara l-indipendenza. Is-sittinijiet kienu mill-lat ta' kultura u l-artijiet kienu żmien eċitanti ħafna. Ġibżan inti fl-indipendenza kien hemm ċerta ottimizmu, kien hemm ċerta bżonn li niddefinixxu minn aħna bħala poplu, ovvjament wara sekli ta' kolonializmu diversi forum, l-kavallieri, l-Franċiżi, l-Ingliżi, aħna minn aħna bħala Maltin. U dinha ġiet trasmessa wkoll fil-dak li tgħidu l-arti viżiva, l-visual arts, l-arkitettura, kellek dak kien il-perjodu. Kien hemm perjodu meta qed nitkellmu nies bħal fil-mużika kellek Charles Camilleri, Francis Zebejjer, Daniel Massa, ċeramika u l-arti Gabriel Caruana, fl-arkitettura Richard England. Biss li kien interessanti ħafna li kien hemm nies ġa bej dat talenti kreattivi Maltin, biss ukoll kien hemm ukoll grupp ta' dak tridulhom dak iż-żmien kienu jiġu Ingliżi sixpence penny settlers, kien jiġu għawar raġuni ta' taxxa. Ma nies li kellhom ċerta background kulturali, għaw per esempio nisemmu per esempio Desmond Morris, kien cultural anthropologist bid, kellek kittiba marufa bħal Nicolas Montserrat, Ernest Bradford, Anthony Burgess, l-artist maruf Ingliż Victor Pasmore, Basil Spence, l-arkitett li bena Coventry Cathedral, kellu dar il-Fawara. Ġifri, kellek ħafna diskussjonijiet, interazzjonijiet, diskussjonijiet fuq x'qed jiġri barra minn xtutna, barra minn pajjiżna, imma sa tant kien hawn dalaġġ kbir, dal-bżonn kbir li
nipproduċi ħaġa Maltija.
X'ħaġa Maltija, imma mhux Maltija bil-Malti għandu hekk. Ta' żmien l-Onnella u ta' żmien
Maltija.
Eżatt, li tal-qedem li isna staġnati fil-passat, imma l-viżjoni ta' Malta indipendenti xi ħaġa aktar sens li nħarsu lej il-futur, fis-sens xi ħaġa li taqgħat il-vernakolar dak li aħna mal-modernizmu.
Tesprimi fikliem ieħor il-karattru Malti modern.
Il-karattru Malti modern, issa qed nitkellmu f'ambitu li kien pjuttost ukoll konservattiv il-modernizmu f'Malta anke fl-arkitettura fl-arti dana. Meta noqgħod niftakru anki kien hemm il-famuża darba exhibition ta' Gabriel Caruana u din fil-entrata tat-teatru fil-Mużew tal-Fine Arts u kien kontroversjali ħafna x'għamel assemblage ta' tires fuq xulxin u kien su skandlu kbir. Iġifieri qed nitkellmu, ġifieri kellek reżistenza wkoll kontra ċerta tendenzi moderni anke fl-arkitettura.
Però dan huwa perjodu wkoll, Konrad, fejn għandek taqlib f'Malta. Taqlib fis-sens, taqlib ekonomiku. Qed nippruvaw insibu metodu ieħor biex ngħixu issa li mhux nibqa' nindependu fuq l-Ingliżi. U żewġ metodi li ppruvajna nsibu u li fil-fatt sibna kienu biex nindustrializzaw il-pajjiż u biex indaħlu l-industrija tat-turiżmu. Issa qed isir allura wkoll ċertu bini żewġ setturi U naħseb li daw ukoll affettwaw l-iżlu tal-kretattura f'dal periodu.
Ekku, f'dak li huwa turizmu, ovvjament fis-sittinijiet it-turizmu kien beda jsir wieħed mill-pilastri tal-ekonomija Maltija. Ma kien hemmx infrastruttura f'dak li huwa akkomodazzjoni turistika. U bdejna naraw il-bini ta' ħafna lukandi, ħafna minnhom lukandi li minnhom pjuttost finħata fuq ta' Malta, fejn ikollhom aċċess għal beaches, pereżempju diversi lukandi li nbnew ħafna minnhom mill-Penit Richard England, kien dak iż-żmien kien għadu arkitett emerġenti kien għadu kif igradwa, kien mar studja mal fl-istudio tal-arkitett magħruf Taljan Joe Ponti, arkitett magħruf ħafna. U hemmhekk Richard England beda jesperimenta fil-lingwaġġ arkitettoniku tal-lukandi fejn jieħu jispira ruħu minn elementi tal-vernakolar Malti. Anke sempliċement pereżempju tipikament pereżempju razzet mat l-użu ta' ċerta elementi ta' ċerta motivi. Bis-subat irid jirinterpretaw mhux bidana mhux jagħmel pastix, mhux jagħmel kopja. Ġifieri, pereżempju, u kien hemm diversi ċerta ħafna minn dal-lukandi llum kollha nqerdu għax kollha reġun inbnew, kienu limitati qishom għal dak iż-żmien. Ma nistax nagħmel reklam jew ma wieħed jisemmi ħafna lukandi bħal Ramla Bay Hotel, Paradise Bay Hotel, kollha spiċċaw, ġifieri ftit li xejn fadra għax dawn ħafna ġew. Kienu għal-żminom rridu jizbaħ l-esigenzi ta' wara.
Anki t-tip ta' turizmu.
T-tip ta' turizmu. Imma ġifieri kellhom għan idu hekk. L-ispirtu tagħhom kien spirtu mediterranu, spirtu Malti, dak li jidulu fl-arkitettura, dak li jidulu arkitettura critical rigidness, fejn inti tipprova taqgħad il-modern mal-kuntest lokali. Biss kienet xi ħaġa li kienet xi ħaġa innovattiva u.
Semmejt inti il-Perit England, jiena niftakar, sew niftakar, il-kontroversja immensa. Li kienet għamet meta kien bena il-Knisja tal-Manikata. Jien niftakar li dak iż-żmien kont nagħmel ħafna fotografija u jien taċ kien kont ħadd gosbi għax dik kienet binja li tista' tilgħab bid-dawl u d-dellijiet fir-ritratti li kienet xi ħaġa li tixbek. Però ix-xukjat il-ħafna nies.
Fil-fatt dak iż-żmien l-isqof kien l-isqof Gonzi. Fil-fatt meta kien ra l-ewwel darba deskrivija qishu bħala submarine Germanis, għallhom li issa submarine Germanis mhix knisja.
U Germanis mhux
Ingliż. Biss meta wieħed kelli f'disqgħu f'diskussjonijiet mal-ħbieb tiegħi l-Penit Richard England dejjem enfasizza ħafna li meta hu ntaqa' man-nies mal-komunità ġewwa l-Manikata, niftakru l-Manikata fil-perjodu fis-sittinijiet li huwa dak jgħidulu bl-Ingliż Hamlet Zaħir, nis piuttost bdiewa li xintaħ mill-agrikoltura, mill-art, u għallu l-lum rridu li kollhom knisja tipo l-stil bħal tal-imġar, jekk mhux tal-mosta fuq skala iżgħar, imma bħal tal-imġar biex ishom jikkompetu. U kellu l-ewwel problema li kellu jgħi li jikkonvinċihom li huma għandhom ikollhom knisja li hija ispirata mill-landscape mill-pajsaġġ tagħhom. U li tkun differenti. Ġifieri dik kienet l-ewwel dak li kellu sakemm ikkonvinċihom u jgħid ukoll li f'dar każ il-pjanti, il-pjanti li l-arkitetti jagħmlu, kważi ma kienu jfissru xejn, għax dana kienu limitati mill-att ta' li jaqraw il-pjanti, għal litteralment huwa proċess. Il-knisja ħadet ċerta żmien, l-ġurdina bdiet minn 1964 u tlestiet fis-72, mħabba anki limitazzjonijiet fil-finanzi, imma għal litteralment timbena litteralment bħala l-programm ġebla bġebla, li hu jrid ikun hemm u jgħinhom jispjegalhom kif il-proċess tal-bini, ta' kif issir, li ġifier fejn l-arkitett huwa ħaġa waħda mal-bennejja u flimkien qed jibnu dal-ispazji. Biss kien hemm ħafna episodji ħelwin illi wieħed jitħaq pereżempju. L-idea għax ovvjament hemm l-ispirazzjoni dan qed ngħidu fil-perjodu tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Allura kien hemm ċerta tibdil radikali f'dak li huwa anki liturġija fejn m'għandix dik is-separazzjoni bejn iċ-ċelebrant u l-kongregazzjoni ċaqli tal-artal. Pereżempju introduċa wara l-artal daħħal element ta' ħajta s-sejjieħ li daħlu speċi qisu parti mill-pajsaġġ. U l-episodju minnhom xi ftit jiem qabel inawgurazzjoni uffiċjali tal-Knisja kien mistieden l-Arċis of Gonzi ġi biex jagħmel daqsxejn surveillance tour biex jara li kollox okej, u meta rada l-ħajta s-sejjieħ, għallu dal-ħajt għallu da wara l-artal da ta' s-sejjieħ, għallu da qed nimmaġina li se jinkesar. U da biex ma jaqlax polemiki, ma tantx forsi sa ġibha żewġ ma l-isqof Gonzi, u kien għadu arkitett żgħajti, qalu jiva ċertament, ċertament. Hekk ma kellu l-intenzjoni żgur li jagħmel hekk, ovvjament kien hemm sib wara jadi. Biss, ovvjament, meta kien hemm l-inaugurazzjoni, l-Isqof Gonzi ma tilefx l-opportunità, għallhom il-manikat huwa post komunità tal-bdiewa. Fil-fatt il-perit laqas seta' jsib kaħħal biex ikaħħal dal-ħajr, allura huwa ġifieri ma ħallilux li x-xalqas. Imma ġifieri hawnhekk qed naraw, issa hawnhekk ġifieri hu kien f'dal-każ tal-Arkitett England kien radikali ħafna. Għax hu minn xi ħaġa minn knisja li hija xi ħaġa monumentali, xi ħaġa li qiegħda imposta. Ħolo espressjoni li hija litteralment sinonima mal-ħajja u l-pajsaġġ tal-Manikata. E fil-fatt meta wieħed illum.
Hija espressjoni artistika tal-ħajja.
U meta wieħed jiftakar fil-Manikata bla ma trid l-immaġni li għandek tal-Manikata hija tal-Knisja. Jiġifieri għalhekk hija ikona, sfortunatament illum qed isir ħafna żvilupp mal-inħawiż tagħha. U qabel kienet ħafna iktar kienet fuq l-skyline tal-Manikata anke tarma fuq kienet xi ħaġa aktar distintiva bħala ikona, bħala simbol.
U kellna però knejjes oħra fuq simbol hemm dal-perjodu wkoll.
Eh, but li beda jiġri kien hemm iktar naħseb il-knisja bdiet ftit kienet iktar l-estetik konċert li jkun hemm esperimentazzjoni f'dak li huwa knejjes moderni, pereżempju semmu l-knisja tal-Fgura. Knisja moderna tal-Fgura li kienet ispirata ħafna minn dak li dulhom hyperbolic structures li biex ma nitlux f'term tekniku huwa l-użu tal-reinforced concrete b'ħafna forom ġeometriċi li kienu komuni ħafna speċjalment fil-Amerika Latina, fil-Messiku hekk kien hemm arkitett jismu Felix Candela li kien jesperimenta ħafna b'dat-tip ta' shell structures ilhom shell forum ta' fejn għandik l-użu tal-konkrit. Sfortunatament il-ħsieb kien is-sabiħ ta' Knisja tal-Fgura kieku kienet totalment
iżolata
fejn m'għandik il-bini mad-dawra li ġara il-kuntest qatt ma rnexxielhom li jilliberaw l-inħawi kollha ta' madwar il-Knisja u qed jista' japprezza bħala spiċċa ta' skultura. Bissu bad kellek pereżempju il-knisja ta' Santa Teresa tal-Is, tal-Karmelitani ġewwa per Kirkara.
Fadik ukoll mitfuna fil-bini.
Jidru raġili Space Saucer, fejn kellek arkitett Taljan Professor Pacini, li kien involut ukoll, hija eżempju sew tal-użu tal-reinforced concrete, u mbagħad għandha li għandha sabiħ ħafna u għall-kampnar eleganti ħafna tal-reinforced concrete, u kellek knisja interessanti ħafna moderna. U koll l-arkitett kien arkitett Taljan hija t-tisa tal-erwieħ ħdej it-tempi neolitiċi ta' tarxin. Fejn l-arkitett kien fil-Istituto Beato Angelico ta' Milan, arkitett li huwa Assis, Monsignor Vigorelli, li għamel knisja interessanti ħafna
x'issu knisja.
Eh, u ispirata u jekk wieħed forsi assemmija tagħna, ma nafx hekk kif taqrux l-isem ta' Carlo Ceschi. Carlo Ceschi kien arkitett li kien ġi fit-tletinijiet ma' Ugolini, kienu qed jirriċerkaw jistudjaw it-tempi megalitiċi tagħna, u da Ceschi li kien arkitett ħareġ b'ipotezi, b'disinji li fejn qal kif setu kienu it-tempi megalitiċi kif setu kienu msaqfin. Allora kien beda jagħmel disinji fejn litteralment isu joħloq bħal meta għandek girna kif bl-effett tal-korbi li għandu hekk jew dak li jippiċċi kif dan it-tempi setu kienu magħluqin imsaqfa. U issu hawnhekk Vigorelli jagħmel jipprova joħloq knisja ovvjament kristjana f'ambjent ta' tempji li ovvjament huma assoċjati ma' xi ħaġa pagana, imma fejn isu għamel għandek dal-link. Peress li dinam kikullum zgumatin bejn ixemmek, għax dinam edha letteralment fuq is-sit eżatt fejn it-tempi megalitiċi, jista' tikas li anki hemm xi forsi xi fdalijiet fil-pedamenti ta' dik il-knisja. Imma hemm dik il-link bej il-passat neolitiku tagħna
mal-preżent.
U anki l-użu tal-ġebla Maltija, żbuħija tal-użu tal-ġebla Maltija xi ħaġa tas-sow li tpaxxi tpaxxi lajn meta tkun hemm. Ġifieri għaw semmejna eżempji, kollha f'stil differenti, ġifieri dana jekk wieħed jidħol iktar fid-dettall huma differenti mill-Knisja tal-Manikata, biss huma espressjonijiet ta' arkitettura moderna f'dak li huwa l-ambitu tal-bini tal-knies.
Nifqu daqsxejn għall-pawsa qasira. Aħkom lura fuq Campus FM 103.7 dan huwa Joe Perotta li jippreżenta l-programm Ġebla b'Ġebla Arkitetti ħajjithom u ħidmiethom flimkien mal professur Konrad Tejk. Konrad nitkellmu Konrad dwar il-knejjes li nbnew fis-sittinijiet, qed nitkellmu dwar l-era ta' wara l-indipendenza, semmejt mhux ħażin, tkellimt mhux ħażin fuq Richard England, anki dik il-knisja ikonika tiegħu tal-Manikata, però kenna espressjonijiet oħra fl-arkitettura f'dan il-perjodu li wieħed tamin ta' fin tgħid fadal fuq.
Ġifieri ħafna mill- l-esperimentazzjoni, per esempio, il-perit Mortimer de Giorgio, li kienu dak iż-żmien, a parti l-uffiċċju tal-perit dak iż-żmien England and England, għax kien hemm, u ma' missieru, the New England Sound Folie. Mortimer de Giorgio kienu qabdin ħafna wkoll. Per esempio, li wieħed mill-isbaħ proġetti tagħhom sfortunatament il-perit Roger de Giorgio ħallina xi sena ilu, u kienu bniedem importanti ħafna kiteb anke ktieb importanti ħafna fuq l-istorja tal-belt. Biss wieħed mill-aqwa xogħlieti il-knisja tal-Gwardamanġa li għamel, kwisa l-Gwardamanġa.
Tal-Dominikani.
U li għanda interessanti ħafna il-mod kif ġieti konċepita fuq diversi livelli. Speċi ta' dak il-grupp.
Kemm kemm tella sew.
Belvedere, terraces, edha ġifri stil huwa pjuttost modern, stil l-Ingliżi jidu uncompromising, international style modern village, stil modern ispirat minn dak qed jiseħħ barra minn xtutna. Ġifieri ma naħsibx hemmhekk daħadda stant il-vernakolar. Ma dak kien żmien meta qabel semmejt il-Basil Spence, l-arkitett li għamel Coventry Cathedral. Mortimer de Giorgio kienu pjuttost kellhom kienu akkurat ħafna mal-idejat tal-modernizmu kemm fl-Ingilterra u fl-Ewropa u naħseb dak huwa wieħed mill-aqwa proġetti li kellhom. Dak iż-żmien terġa' l-impatt kien iktar, ma kellekx il-bini. Allora kien inti meta tara intu niżel min-naħa tal-bla tal-bajda u qed tara faċċa ta' tiegħek fi hemm l-istatwa tal-Madonna u tara t-terisis. L-impatt kien hu iktar pjaċevoli iktar mill-għadd viżwali.
Forsi li ta' minn nissottolinjaw għal semija tagħna. Hija l-fatti, ħafna minn dawn ix-xogħlijiet inbnew biex ngħidlek fuq art li kienet totalment differenti viżwalment milli llum. Għax il-bini llum daħal kullum kien.
Ekku,
veda kullum kien.
Wieħed irid jipprova jifhem kif kien il-pajsaġġ il-landscape dak iż-żmien.
Allora llum diffiċli biex tara l-impatt li kellhom dawn il-binijiet. Meta tħares lihom illum għalfej kultant dal-ħaġeb.
Titħol f'time capsule, time machine. U bagħad ovvjament fl-aħħar programm semmejna ħafna l-iskejjel tal-gvern li kien qed jimlhom minn arkitetti bħal Perit Huntingford li dawn fis-sittinijiet baqgħu għaddejjin b'ritmu maġġel, u dawn kienu fost l-aqwa espressjonijiet tal-arkitettura moderna.
Ma nafx kux qed ngħid tajjeb, però jiena għandi impressjoni qawwija ta' dal-periodu tas-sittinijiet fejn bdejna naraw ukoll ċert djar. Disinji totalment differenti.
Da un punt interessanti ħafna xa hawnhekk per eżempju. L-arkitett Ingland nagħmel villa jisma Villa Maltija. Sfortunatament dina nqerdet, illum m'għadix hemm kienet lejd din li San Pawl tat-Tarġa. U dak iż-żmien kienet ukoll kontroversjali għax inti xi ħadd li għandu ċerta affluenza, ċerta flus li lesi jibni villa. Normalment l-idea kienet li tibni villa biex turi kemm inti għani, kemm inti tajjeb, allora pjuttost it-tendenza kienet tagħmel villa f'stil neobarok, neoklassiku, b'ħafna lavur, b'ħafna balavostri. Allora li tagħmel villa ispirata minn razzett. Kienet daqsxejn sovversiva l-idea, ġifieri inti qed tbih l-idea lil xi ħadd li tgħidu ismu sa nispira ruħi bir-razzett ta' biex nagħmlu din l-idea u nużaw ċerti elementi pereżempju mill-forma tal-bir u mill-forma tal-ħnejjiet u minn ċerta mill-miżib.
Allora tilbes il-qor jindek.
Mill-miżib, ġifieri it was not an easy idea to sell, ġifieri. Imma minn hemmhekk beda jisled elementi tal-vernakolar u bad jikabbalhom fuq skala fuq ċerta skala f'sala kbira. Pereżempju kellu proġett qatt ma sar kien jismu Villa Girna. Kien ispirat bil-forma tal-Girna u kif tista' tiġi adatta tal-forma tal-Girna bħala forma ta' abitazzjoni biex dal-proġett qatt ma seħħ. Biss kellek ħafna kellek ukoll pereżempju dar interessanti ħafna hija tal-artist Evan Cremona li kienu ħafna l-peri Joe Spiteri li ħallina ftit ilu wkoll li ngħid tinsab ħattart li hija dar interessanti ħafna għandha stil organiku sa biċċa skultura fil-ġebel. Li parti interessanti għandu siġra ta' ċipress li litteralment tikber u tgħaddi minn ġol gallerija għal spazju appostalija u għandha forma dak li jdulu fl-arkitettura organika. Organika ġifieri l-forum huma kurvi lineari. Hemm element ukoll ta' introduzzjoni ta' ċerta elementi oħrajn, per preżempju fuq il-bib prinċipali hemm il-blata minflok hija hemm il-blata tal-konkos, ma qudiema hemm isu travu kbir tal-injamoli li għandu ċerta oxra antika l-speċi hemm turik il-relazzjoni anke l-imħabba lej in-natura wkoll, ġifieri kif jinseġġ il-binja bħala skultura u s-siġari l-kbar minn ġofija. Ġifieri Enver Cremona kien artist kbir ukoll fiż-żminijiet tas-sittinijiet, ġifieri dak kien għall-avangwardja meta nitkellmu fuq dak jgħidulhom il-broken glass series li kellu ġifieri qed jesperimenta b'dawk l-użu tal- l-impasto u l-ħiġiċ
dakken periodu kbir ta' innovazzjoni fl-arti għandek il-Barthé l-Esprit Barthé għandek l-Antoine
ġifieri u dan kien hemm cross-fertilization tal-idea ġifieri dan ma kienux l-artisti għalihom l-arkitetti għalihom ġifieri dan kien hemm ħafna sinerġija pereżempju id-dar tal-artist Victor Passmore fejn kien jgħix ġewwa l-Gudja dar ġamli kienet interessanti ħafna x'kienet dar antika budget adattata minnu b'ħafna introduzzjoni ta' xogħlijiet tiegħu li fiha se tagħmilha eżempju interessanti ħafna ta' arkitettura vernakolari ma' l-arkitettura moderna.
Inti din forsi tagħmilna kwax, ħafna mill-impressjoni tas-sittinijiet hija marbuta mal-building boom li kellna ta' bini ta' kaxex biex niftehmu, biex indawru lira kemm jista' jkun malajr. U ma nagħtux każ ħafna drabi ta' dax-xogħol artistiku tal-arkitettura li kien fil-fatt. Qed isir ukoll.
Sfortunatament kifett il-boom tal-bini dak iż-żmien wassal ukoll għal ċerta estates, pereżempju dak iż-żmien Santa Maria Estate, jew pereżempju nata Witteline nata fejn kien hemm il-lukanda il-ġerma hotel dik l-erja, dak kienu ġew żviluppati b'ħafna vilel u bungalows, biss sfortunatament ħafna minnhom kienu jinbnew ukoll. Għax ovvjament kienu jinbnew biex jappellaw għal dal l-Ingliżi spezza kienu jiġu s-set li għaw. Allora l-immaġin kienet kważi ċaċa qisu bħal Costa del Sol su Spanja, allora anki kienu jdaħlu elementi li forsi ma tantx kien ikollhom x'asmu mal-arkitettura Maltija pattego le affaritek. Biss subatt għandek eżempji tajbin fejn meta għandek arkitett li dejjem mhix biss l-arkitett li tkun imnebbaħ imma li kollu
il-kapaċità li wassal
dak li lat jiżejdlu di enlightened patron għax inti jekk ikollok klient li ma tantx ikollu viżjoni jew ikun limitat daqsxejn diffiċli li.
Pero fil-bidu semmejna l-Hans Munk Hansen dan jiskienu xek. U dana kif spiċċa Malta?
Dana arkitett interessanti, dan mhux arkitett li bbaża ta' Malta. Dana jidir li lejn l-aħħar ta' snin 70, ġifieri morna ftit oltre issa mill-perjodu ta' wara l-indipendenza. Li kien hemm proġett ta' union li tuħossib l-interessi tal-ħaddiema Daniżi. U dansk folk, u dawna bidu jwettqu kumpless turistiku biex il-familji ta' dal-ħaddiema jkunu jistu jgħattaw il-ptala holidayaw. Is-sit kif wieħed jaf dan li nindulu l-Mileha Holiday Center iktar magħruf bħala Danish Village. Is-sit huwa wieħed sensittiv ħafna, għax qed nitkellmu fuq sit fejn quddiem l-adira tal-Mileha. Fejn naħa għandek il-lum fejn il-Bird Sanctuary.
Għandek il-kampanja naħa.
Ma meta wieħed jara dal-proġett ikun jiżel mill-bypass bil-kemm tinduna li jeżisti. Għax tant, number one, il-bini huwa kollu solar wieħed. Għandek ħafna landscaping. Il-programm tal-landscaping huwa intensiv u moħud b'serjetà kbira li inti l-units individwali huma kważi moħbija bis-siġar. Biss da Hans Munk Hansen li huwa arkitett li jagħmel ħafna fil-fatt tal-aħħar anki ġi i-premjat Europa Nostra Award għal-proġetti tiegħu dak li huwa World Storiku. Qatta l-ewwel xahar meta ġew Malta da jdur u jara l-irzi set Maltin qabel jara jistudja l-vernakolar qabel beda jiddisinja.
Ġieri fi ċart England ma kienx daqshekk stramp.
Ekku, li ma ġuri li ġara u beda. Kull unit dana ħoloq villaġġ, litterament villaġġ. B'ħafna dak li jdulu bl-Ingliż ma nafx il-kelma Maltija x'inhi clusters, ġifieri inti għandek jinġabru miġbura flimkien clusters, ġifieri jaqsmu ħitan komuni, appoġġi u hekk. U bnihom il-modjul bażiku ta' kull wieħed minn dal-units huwa bbażat fuq il-pjanta tar-razzett tipiku Malti fejn inti għandek binja forma ta' shape ta' elle, litra elle, li għanda bitħa li għanda bitħa, ġifri titħol għal għal bitħa, għandek taraċ li għati miftuħ apert li għati għal fuq il-bejt, u anki rrit għall-ewwel is-sodot ikollu bil-ġebel. U kollok il-saqqu fuq il-ġebla, ġifri fil-fatt kiena, ma kienx fil-fatt, imma ġifri u rrit jinterpreta elementi tal-arkitettura vernakolari Malta biex joħloq karattru ta' villaġġ turistiku f'Malta imma imnebbaħ mill-ispirtu Malti. li dina kważi hija xi ħaġa apparti dawk il-lukandi li semmejna qabel lilhom kollha nqerdu hija unika. Sfortunatament ħafna mill-lukandi li nbnew wara għat-turisti setu kienu anywhere. Mentri dal-proġett sal-lum u proġett number one kien anke għall-avangwardja id-Daniżi għandhom tradizzjoni fid-disin li jieħdu ħsieb ħafna l-ambjent, allura għandek elementi ta' sustainability, jidher li fejn kien hemm il-pool, kienet waħda minn tal-ewwel li dik kienet qed tiġi għax din il-pool imsaħħna lill-mawa msaħħan bil-pannelli solari, ma dak titkellmu xi 25 sena ilu, ġifieri kienet waħda minn tal-ewwel għandhom impjant anki ta' riċiklaġġ tal-waste jiġi ġenerat. Li għalija huwa wieħed mill-aqwa eżempji ta' dak li jdulu arkitettura reġjonali ma' critical regionalism, fejn inti qed taqqat il-vernakolar mal-modern, nisġu flimkien li hija s-sfida wkoll.
Inti semmejt xi ħaġa li naħseb kull min isifer speċjalment f'pajjiżi differenti jgħoltu. Waħda mill-affarijiet li qed jiġri hija li ħafna mill-pajjiżi qed jitilfu
il-karattru
tagħhom. Mura hawnhekk isek mhux imkien ieħor.
Il-problema isek tispiċċa franchise, għax inti jekk mhur Club Med, mhur Club Med ċipru, mhur Club Med hemm, isek litteralment bħal għandek timbru li ssibu kull imkien.
U anke ħafna mill-lukandi.
Biex ikkuntant jiena naħseb aħna wkoll ma napprezzawx forsi ma nagħtux valur biżejjed il-wirt autentiku tagħna. Allura aħna ngħidu minn ġej viżitaturi waw irid xi ħaġa ta' ċerta standard, ta' ċerta lussu. Minar ma nippruvaw nofru xi ħaġa li aħna forsi nħidwa for granted. Nħidwa for granted fis-sens li barranin u l-viżitur jivvalorizzaw ċerta tradizzjonijiet li għandna u affarijiet li aħna xi kultant ma tanprezzawhomx biżejjed ġieli ntuhom biss-sieħ ukoll. Ġifieri dinha narwa f'kull aspett mhix fl-arkitettura biss.
Dispeċin imma l-ħin huwa dak li hu u wasalna biex fit-tmim ta' dan il-programm. Nirringrazzjak Konrad tal-ħafna informazzjoni vera interessanti li dejjem tajt fil-programmi kollha mhux inqasillu u nistieda s-semija tagħna biex jiġi naqdu magħna l-ġimgħa t-tieħla għall-aħħar programm fis-sens ilha ġebla b'ġebla artiketti ħajjithom u bniethom ġew Protta isemmikom.
Program jgħatkom kem smajtu kim iġju plilkom biex xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.